Ukrajina má za sebou první kolo prezidentských voleb, ze kterých postoupili do druhého kola dosavadní hlava státu Petro Porošenko a hvězda televizního seriálu Volodymyr Zelensky. Ten získal po sečtení prozatím poloviny odevzdaných volebních lístků přes 30% hlasů, Porošenko necelých 17%. Rozhovoru pro BBC Zelensky dosavadní výsledky přivítal a slíbil, že v případě vítězství ve druhém kole bude jeho prioritou boj s korupcí a ukončení války. Na hlasování dohlíželo skoro 2,5 tisíce zahraničních pozorovatelů ze 17 států. Nakolik ovlivňuje rozhodování ukrajinské veřejnosti anexe Krymu, který obsadilo Rusko před 5 lety, a přetrvávající konflikt na východě země? A měla by nová hlava státu přiblížit Kyjev blíž Evropské unii a Severoatlantické alianci? Zeptám se za okamžik.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou politický analytik z neziskové organizace Team for Ukraine Petr Pojman. Dobrý den.
Dobrý den.
A europoslanecká SČM Jaromír Kohlíček. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka je stejná pro oba. Požádám o stručnou odpověď na ní. Dají se, pane Pojmane, vnímat prezidentské volby na Ukrajině i jako test, nakolik země nastoupila skutečně proevropský kurz?
Ano, to rozhodně, protože i ten jejich výsledek to vlastně dokazuje, že jednak nebylo vůbec zřejmé, kdo zvítězí do poslední chvíle. A v podstatě to furt není zřejmé, protože je to pouze první kolo, takže ještě můžou být nějaké i výrazné změny. Ale ano, Ukrajina na rozdíl od všech těch okolních zemí se stala zemí, kde volby jsou překvapením, což je příjemná změna v tom postsovětském prostoru.
Překvapením v čem? Ještě se doptám.
Jak si výsledek voleb je překvapením? Na rozdíl od třeba Běloruska nebo Ruska, kde ty výsledky voleb jsou předem známy a v podstatě posílat tam pozorovatele je skoro zbytečné, tak tady skutečně jsou to volby v pravém slova smyslu.
Pane europoslanče Kohlíčku, dají se tedy vnímat prezidentské volby, které sledujeme v přímém přenosu na Ukrajině? Stále se sčítají lístky v prvním kole. Nakolik země nastoupila skutečně kurz k Evropské unii, k Severoatlantické alianci?
Já nevidím žádný rozdíl v tomto ohledu mezi Zelenským, Porošenkem, Tymošenkovou nebo Hrycenkem, takže na rozdíl od mého kolegy, já tam nevidím žádný předpoklad, že by tento kurz se nějakým způsobem změnil. Tam žádný jiný kandidát nebyl ani připuštěn. Takže Zelenský, který měl velký náskok už před volbami, není žádným překvapením. Jestli to pana kolegu překvapuje, tak to mě teda udivuje. A Porošenko je pro mě překvapením, že se dotáhnul na druhé místo, protože dlouhodobě byla favorizovaná spíš Tymošenková průzkumech veřejného mínění.
Vy jste řekl, pane Kohlíčku, jiný kandidát nebyl ani připuštěn než ten, který nabírá pro evropský kurz, nebo se jim netají. Podle vás tedy tam ty volby neprobíhají regulérně?
Probíhají naprosto regulérně podle těch pravidel, která byla zvolena. A ta pravidla jsou taková, že nepřipouštějí nikoho ze skutečné levice. Dokonce komunistická strana Ukrajiny má velké problémy s tím, aby vůbec mohla existovat. Další organizace, které se jeví alespoň trochu levicově, tak mnohdy nejsou připuštěny ani k obecním volbám. Takže ta škála, která je běžná v evropských zemích, je poněkud zúžena na subjekty od středu doprava.
Pane Pojmane, co vy říkáte na tento názor, že nikdo ze skutečné levice, cituji pana europoslance Kohlíčka, nebyl připuštěn k prezidentským volbám na Ukrajině?
Kandidátů bylo zaregistrováno přes 40, nakonec jich účastnilo 39, takže výběr byl velký, v podstatě nebyla žádná omezení výrazná v tomto ohledu.
Tedy vy říkáte, pane Pojmane, tedy mohu si to vyložit tak, že většina ukrajinské veřejnosti tedy vybírá lidi, kteří chtějí k Evropské unii. Je to vůle veřejnosti?
Ano, pravidelné návštěvy naší v Ukrajině to potvrzují. Rusko a Ukrajinu ztratilo, a to tak, že navždy. Ti proruští kandidáti, kteří bývají označováni za mírotvorce, v podstatě ztratili, získali, ten Bojko získal maximálně 10%. To znamená, že ten kurz pro evropský, pro západní v Ukrajině je zřejmý.
Pane Kohlíčku, není to tedy tím, že by, jak vy jste řekl, nebyl někdo připuštěn na základě určitých regulí, ale že ukrajinská veřejnost si zkrátka přeje přiblížit k Evropské unii, pokud možno do ní co nejdříve vstoupit a také se stát součástí NATO?
Tohle nikdo nespochybňuje, alespoň oficiální zprávy takhle hovoří, ale pochopitelně, a ještě jednou na tom trvám, pan kolega samozřejmě je trošičku slepý na levé oko, tak tam je zcela zjevné, že prostě určitá část spektra je naprosto nepřipouštěna k čemukoliv. Bojko jako kandidát, o kterém se zmiňuje, ten měl jako svoje hlavní heslo, já chci dát naspátek to, co se udělalo s extrémním zvýšením cen energetických surovin, to znamená plyn a elektrika. To bylo jeho hlavní heslo. Já nevím, jak to bylo dál, protože samozřejmě tím, že jsem na černém seznamu, tak mám poněkud filtrované informace.
Myslíte Ukrajiny?
Ano, na černém seznamu Ukrajiny.
A proč tam jste? Protože jste se vydal do anektovaného území?
Ne, protože jsem se vydal do území, které na základě vlastního ukrajinské i krymské ústavy vyhlásilo referendum, v kterém přes 80% účastníků, kteří přišli k volbám, a bylo jich přes 80% těch všech voličů, řekli, že nechtějí být v součástí Ukrajiny. Takže to je ten rozdíl mezi postojem pana kolegy a mým.
Tedy ten rozdíl v čem? Že si myslíte, že proruští kandidáti nemají takovou šanci jako ti, kteří chtějí do Evropské unie, nebo?
Ne. Já si myslím, že tady vůbec nejde o proruské nebo neproruské kandidáty. Tady jde o to, jestli má zvítězit reprezentant toho nebo onoho oligarchy.
Je to boj oligarchů, pane Pojmane, co se teď děje na Ukrajině, když sledujeme prezidentské volby?
Do jisté míry samozřejmě bylo by jaksi neprofesionální zavírat oči nad tím, že v Ukrajině i po revoluci v roce 2014 si řada oligarchických skupin získala nebo zůstaly poměrně vlivné tyto skupiny. To znamená, do jisté míry je to boj oligarchů. Naštěstí většina z nich, ty, kteří jsou teď jaksi silnější, tak mají ten proevropský postoj. Ještě bych se vrátil se Bojko, ano, sliboval snížení.
Tedy jeden z kandidátů na prezidenta, Bojko, který se nedostal.
Který se nedostal do druhého kola. Tak se stejným heslem, jak si kandidovala i paní Tymošenková. To znamená, ano, ty problémy jsou s tím, že skutečně pro Ukrajince je velký problém platit ty komunální služby. Jejich cena se zvýšila a je to věc, kterou ukrajinská společnost, vláda i prezident by měli řešit, protože pro řadu lidí je to skutečně nedostupná suma.
Vy jste, pane Pojmane, před chvílí řekl, že Rusko Ukrajinu nenávratně ztratilo. Podle vás je tedy jednoznačně výhodné pro tu zemi, aby se stala přímo součástí Evropské unie a taky Severoatlantické aliance? Je to výhodné pro ní i pro západní společenství?
Chtěl bych právě říct, ano, my pomáháme Ukrajině, ale vlastně to není pomoc. Je to především pomoc, pomáháme tím především sami sobě, protože Ukrajina teď vlastně tím, že bojuje na své východní hranici s ruským agresorem, tak chrání i zbytek Evropy, protože Rusové půjdou tak daleko, jak jim to dovolíme. A vidíme to v podstatě, že podobné metody, jako byly využívány ve východní Ukrajině, to znamená infiltrace těch bezpečnostních struktur, práce s kolaboranty, agenty a tak dále, je prováděna i ve zbytku Evropy. Samozřejmě ty možnosti tady nejsou tak velké, ale vidíme to v řadě evropských zemí, že zkrátka ten vliv Ruska právě prostřednictvím těchto skrytých metod je vysoký.
Pane europoslanče Kohlíčku, tedy samozřejmě chci se zeptat i vás, jestli by Evropská unie, a my do ní patříme, měla podporovat možná i víc než dosud Ukrajinu, protože, jak říká pan Pojman, je to jakýsi nárazník proti ruskému vlivu směrem do Evropy.
No, já doufám, že pan Pojman nechodí moc do vysokých budov, protože mohlo by se stát, že vyskočí z okna a zařve, Rusové už jsou tady, ale když jsem ho tak slyšel, ale...
Myslíte, že by měl pan Pojman chodit do vysokých pater a volat Rusové jsou tady?
Neměl.
Nerozumím tomu, můžete mi vysvětlit stát. Zřejmě žert.
Ano. Ne, to je žertík, protože takhle se to stalo ve Spojených státech jednomu politikovi. Takže já...
Tedy, že vidí Rusy všude, chcete říct.
Ano,
není
přesně,
to tak podle vás.
Přesně, ta rusofobie, to je hrozná choroba. Takže já si myslím, že na Ukrajině jsou obrovské problémy, které se nás týkají, protože Ukrajinci, pochopitelně, to jsou pracovití lidi, to nejsou lidi, kteří by seděli doma se založenýma rukama, a proto také spousta těch Ukrajinců je zahraničí. U nás třeba 21 tisíc Ukrajinců vyhlásilo svoji vůli zúčastnit se voleb v Praze. Přišlo jich 3800, bohužel ta účast je nižší, ale je důležité, že oni se snaží pro svoji rodinu zajistit možnosti, aby žili normálním způsobem. To znamená, posílají obrovské peníze do Ukrajiny a vidíte je ve všech státech Evropské unie. Čili my, když se snažíme pomoci řešit tyto sociální otázky na Ukrajině, ten rozvoj další Ukrajiny, myslím tím normální rozvoj průmyslový, aby ty lidé mohli pracovat doma, nemuseli jezdit za prací do zahraničí, tak tím řešíme i ten problém, který vidíme v těch Ukrajincích, protože nevyužívá se většinou jejich ani kvalifikace.
Nicméně ta otázka, pane Kohlíčku, zněla poněkud jinak. Jestli by Evropská unie, možná i Severoatlantická aliance, do kterých patří Česko, měly podpořit Ukrajinu víc než dosud, hlavně v té bezpečnostní otázce, protože tvoří nárazník, zaznělo tady z úst Petra Pojmana, který brání, aby ruský vliv pronikl do Evropy víc než proniká dosud.
Myslím, že Petr Pojman, stejně jako další rusofobové, neustále vidí možnost, jakým způsobem dalším a dalším způsobem se přiblížit k Rusku. Myslím tím v negativním slova smyslu, to
podpořil
znamená
byste
přesunout
vy
tam armády.
Ukrajinu víc nebo ne? To je jednoduchá otázka. Měla by to udělat Unie a NATO nebo ne?
Unie a NATO by měly skutečně podporovat Ukrajinu, nikoliv budovat další základny, nikoliv zvyšovat napětí v Evropě. A to nespočívá v tom, že budou budovat jakýkoliv další vztahy s NATOem. Protože NATO bohužel není mírovou organizací. Když si přečtete chartu, která je NATO, těch 5 bodů, tak tam z toho vůbec nevyplývá, že by NATO mělo zajišťovat jakékoliv ozbrojené agrese. Takže já si myslím, že pokud vezmu zakládací listinu NATO od 1 do 5 a budeme ji skutečně realizovat, pak v pořádku spolupracujeme na co nejširší frontě, ale Ukrajina sama o sobě potřebuje hospodářský rozvoj, sociální stabilizaci a potlačení síly těch oligarchů, o kterých i pan kolega řekl, že tam mají velký vliv.
Pane Pojmane, to, co tady zaznělo, že tedy Ukrajina potřebuje pozbudit spíš v té ekonomické a sociální oblasti, než v té bezpečnostní.
Jenom poznámku, já nejsem jako rusofob, jo, to není pravda. Já jsem studoval v Petersburgu, jsem členem Kremlinské kruhu Jakova Iliče Grinského v Sankt Petersburgu. Projel jsem velkou část Sibiře a tak dále, že já mám Rusko velmi rád. Podle mě Rusko ničí jeho současná vláda, která je nikoliv komunistická, ale fašistická, v podstatě dělnická třída v Rusku, je už několik let systematicky likvidována. To jenom, abych nebyl označován za něco, co nejsem. Já se opouštím ty invektivy, neutočím na pana kolegu, ale tady v tom...
Nejste rusofob, říkáte vy sám.
Rozhodně nejsem rusofob, to moje biografie to dokazuje.
A k té mé otázce?
Ano, samozřejmě, to spolupráce s Ukrajinou, to konec konců bych s panem kolegou souhlasil, pokud jde o... Je problém, že z Ukrajiny celá řada velmi kvalifikovaných lidí odchází. Na druhou stranu, mohlo by se to změnit ve výhodu, pokud by ukrajinská vláda nabídla těmto lidem se zkušeností ze západního světa nějaký program, kde by oni ty svoje zkušenosti ze západu mohli využít. My se o to částečně pokoušíme v rámci našich programů, že do těch našich projektů zařazujeme často lidi, osoby, které prostě mají zkušenost ze západu a díky tomu jsme například ve městě Čortkyv organizovali trénink policejní, který organizovala Natália Atamančuk, což je jaksi Ukrajinka, která 10 let pracovala v Čechách a ten policejní trénink pro policii dopadl velmi dobře díky tomu, že ona má perfektní znalost jak ukrajinštiny, tak češtiny, tak těch reálií. Takže je to potenciál, který je možné využít a měl by být využíván.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují politický analytik Petr Pojman, také europoslanec za KSČM Jaromír Kohlíček.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Ještě, pane Pojmane, k jedné věci. Prospělo by, kdyby Ukrajina vstoupila do NATO. Neprohloubilo by to spíš problémy s Ruskem v tomto regionu?
Já nevím, jak ještě můžeme více prohloubit problémy s Ruskem. Rusko ty problémy tváří samo. Ono vede agresivní politiku vůči Ukrajině i vůči zbytku Evropy. To znamená, že vstup Ukrajiny do NATO je pozitivní pro NATO v tom, že Ukrajina má zkušenosti, které vlastně žádný jiný stát NATO nemá. To znamená boj se nejsilnějším, jednou z nejsilnějších armád Evropy a ochranu vlastního území proti tomuto agresoru. Na druhou stranu ukrajinský stát není schopen jaksi zaufinancovat svoji neutralitu, jak někteří, jak si ty mírotvorci tvrdí, že je třeba, aby Ukrajina se stala...
Takže nemá tolik na výběr, byste řekl.
Neřekl bych, že je tady nějaký výběr, protože zkrátka by musela být schopna bojovat se všemi. To totiž neutralita znamená.
Stejná otázka pro Jaromíra Kohlíčka. Vstup Ukrajiny do NATO. Je to jediná možnost, která může nastolit mír v té oblasti, posílit ho?
Je to jediná možnost, jakým způsobem nezajistit mír v této oblasti. Já si myslím, že pokud se vrátíme k minským ujednáním a je šance po volbách, že nový prezident by se k ním vrátil, potom pokud je budeme skutečně respektovat, a jistě pan kolega je velmi dobře zná, tak tam je naznačeno jasné řešení pro problémy vojenské a politické, které vznikají tím, že ty dvě provincie na východě se snažili odtrhnout. Já jsem tam byl, viděl jsem tu chudobu těch lidí, viděl jsem tu beznaděj, když 6 měsíců nedostanete mzdu, a viděl jsem, jakým způsobem se vyvíjela situace, a pan kolega vám to jistě potvrdí, když ukrajinský parlament, Verchovna rada, přijal zákon o tom, že jedině ukrajinština, jediná řeč, která se smí používat. Konec konců i při těchto volbách se projevilo v těch okrajových oblastech, kde jsou Rumuni, kde jsou Rusíni, že ta účast byla velmi nízká. A podle předběžných výsledků právě na Zakarpatské Rusy v Bukovině a v dalších okrajových částech ti lidé skutečně to berou tak, že ta centrální moc je do značné míry utlačuje. A to jsou věci, které se musí řešit uvnitř Ukrajiny. Ty se nevyřeší žádným vstupem do NATO. A mimochodem, neutrální státy říkáte, že by museli bojovat proti všem. Co to je za hloupost?
Tady zaznělo, že by to nebylo ufinancovatelné, pane europoslanče, že by to bylo moc drahé na
Ukrajině.
Proti
všem bojuje Švýcarsko, proti všem bojuje Rakousko.
Pane Pojmane.
Podívejte se na mapu, kde leží Švýcarsko, jakými státy je obklopeno. Podívejte se na Ukrajinu, kde leží.
A Finsko, že?
Takže prostě...
Ano, Finsko také, ano, to je uprostřed Evropy, máte pravdu.
A Finsko, viděl jste, jak vypadá finská armáda? Jak je připravená? Já jsem součástí aktivních záloh a já vím, jak vypadá finská armáda.
Jak vypadá finská armáda?
Finská armáda je připravená bojovat.
Pane Pojmane, tady zaznělo, že ukrajinský, já si to tak překládám, nacionalismus, říká pan Jaromír Kohlíček, utlačuje ty menšiny, které teď v Ukrajině žijí, že je to téma těch prezidentských voleb. Myslíte si, že to může sehrávat nějakou roli při té volbě, kterou sledujeme?
Asi bychom ztráceli čas diskuzí nad tím, že tohle prostě není pravda, já jenom z vlastní zkušenosti. Byli jsme na nějaké základně pravého sektoru, tam jeden kolega hrál, jeden z těch bojovníků hrál na kytaru a já jsem ho poprosil, jestli by mohl zaspívat nějakou takovou ukrajinskou, skutečně ukrajinskou písničku. A on se mě omluvil a říkal, prosím tě, já neumím ukrajinsky. Takže s tím jazykem to je skutečně, to je umělý problém, s kterým se na Ukrajině vlastně nesetkáváte. A řada lidí, kteří by byli označováni za nacionalisty, jako například příslušníci pravého sektoru, nebo bojovníci, nebo lidé, kteří položili život v obraně země, tak vlastně ukrajinštinu neumí. To znamená, to není problém. Jazykový problém v Ukrajině není problém. To si myslíme my tady. Ale když tam jezdíte, tak zjistíte, že to vůbec není problém.
A myslíte si, že příští prezident, zatím to všechno vypadá, že do druhého kola by mohl postoupit Petro Porošenko a Volodymyr Zelensky, ano, se vymezí více a jasněji proti politice Kremlu než dosud?
On to Zelensky už naznačil, protože on byl právě obviněn z toho, že nemá zkušenosti, což je teda pravda, ale to nemusí být vždycky nutně nevýhoda. A zároveň, že on vyslovil se v roce 2014, že je ochoten kletknout před Putina na kolena, aby zajistil mír. Byl kritizován a je pravda, že klekat před Putinem na kolena, to vám tak zajistí, že vám setne hlavu Putin, protože nic takového jako kompromis ve vztahu k Rusku neplatí. A teď, když se ho novináři ptali dnes ráno nebo včera večer na to, co řekne Putinovi, jako co budou jeho první slova, až se setkají.
Pokud
se stane prezidentem, tak on říkal, že se budeme bavit, děkuju, že jste vrátili území a teď se budeme bavit o finanční náhradě, kterou zaplatíte za to, že jste je zničili. Takže ten jeho postoj se mění a mění se ve stranu, řekněme, směrem k postoji tvrdšímu vůči Putinovi.
Řekl byste, pane Kohlíčku, že příští pravděpodobný prezident Ukrajiny tedy bude ráznější ve vztahu ke Kremlu, než tomu bylo dosud?
Já si myslím, že je naděje, pokud to bude pan Zelenský, že může udělat nějakou změnu. Jestli to bude pozitivní nebo negativní změna, to uvidíme, protože pan Zelenský jak je jasné z jeho dosavadního životopisu, je nepopsaný list papíru, ale je to alespoň nějaká naděje, že se něco změní, protože zatím, tak jak to postupuje, tak vlastně s Ruskem Ukrajinci vůbec nejednají.
No, není o čem jednat. S Hitlerem po Anschlussu Rakouska taky nebylo o čem jednat.
Pane Kohlíčku, byli by Ukrajinci sami proti sobě, kdyby jednali s někým, kdo anektuje jejich území?
Ukrajinci byli sami proti sobě, kdyby nejednali s někým, kdo má s nimi největší hranici, kdo má s nimi historicky největší styky a prolínání, a byli by naprosto nesmyslně orientováni, kdyby odmítali jednat vůbec s kterýmikoliv ze svých sousedů. Normální politici totiž se snaží lidi spojovat, nikoliv rozdělovat. Pan Pojman tady je dobrým příkladem toho, jak se to nemá dělat.
Pane Pojmane, byla by chyba, kdyby Ukrajinci úplně zavrhli jednání s zástupci Ruska, protože zkrátka budou vždycky jejich sousedi?
Tak samozřejmě jednat se musí. Musí se jednat o odsunu vojsk. My jsme taky museli jednat o odsunu sovětských vojsk z Československa. K tomu jsou potřeba jednání, ale nemůžeme jednat o tom, že budeme diskutovat o tom, že se vzdáme části svého území. O tom žádná diskuze se nepovede a vést nebude v Ukrajině.
Hosty pro a proti jsou politický analytik Petr Pojman a europoslanec KSČM Jaromír Kohlíček, který se nadechoval, aby reagoval. Předpokládám.
Ne.
Ne?
Samozřejmě, jestliže kolega souhlasí s tím, co jsem řekl, tak není důvod reagovat.
Pánové, jak byste hodnotili dosavadní působení Petra Porošenka, který možná půjde tedy do druhého kola, uvidíme, jak uspěje, zatím má alespoň prozatím náskok Volodymyr Zelensky. Pane Pojmane.
V zahraniční politice rozhodně úspěch, tam asi se shodnou všichni. Porošenko je kritizován právě za to, co mu asi má za zlé většina Ukrajinců, a proto ta jeho podpora je nižší, řekněme, než byla v roce 2014. Že vnitřní reformy jdou mnohem pomaleji, než se čekalo. Že zkrátka ekonomická situace v Ukrajině se nevylepšuje, spíše se v některých ohledech zhoršuje. Na druhou stranu tohle všechno není jenom úkol pro prezidenta, ale je to úkol pro vládu. To znamená, v tom hlavním, co vlastně prezident v Ukrajině dělá, což je především zahraniční a bezpečnostní politika, tak tam si myslím, že by se dalo hodnotit spíš pozitivně. V těch ostatních otázkách je to trochu spornější, jak říkám, ale tam není prezident jediný, kdo hraje tu roli toho tahouna reformem.
Pane Kohlíčku, stejná otázka i pro vás. Hodnocení.
Myslím si, že Petro Porošenko měl velmi nízké preference právě proto, že ta sociální situace na Ukrajině se nelepší. Ta je doslova tragická. Na druhé straně jakákoliv změna na funkci prezidenta dává možnost, aby se alespoň něco změnilo. Ten poloprezidentský režim nebo prezidentský režim na Ukrajině znamená, že za většinu věcí je skutečně zodpovědný prezident. Druhá věc je, do jaké míry se podařilo přijmout nové zákony, které omezují korupci, které zlepšují celkový stav ve společnosti. Doposud existují soukromé armády, doposud existuje adorace zločinců z druhé světové války, a to jsou věci, které je třeba vyřešit, protože já si myslím, že na Ukrajině většina lidí tomuto netleská. Takže ty volby podle toho, jak dopadnou, nám naznačí, jestli nový prezident se bude snažit tyto zásadní vnitroukrajinské otázky skutečně řešit.
Pane Pojmane.
Soukromé armády ale v Ukrajině neexistují, to není pravda.
Promiňte, jsem trochu nastydlý, když to slyším.
Předtím jste nebyl. Pane Pojmane, vy tvrdíte, že neexistují.
To je jako velmi důležitý. To je součást nějaké ruské propagandy tvrdit, že v Ukrajině existují soukromé armády. Existovaly dobrovolnické bataliony. Většina z nich se stala součástí armády nebo národní gardy. To znamená, v této chvíli, a na rozdíl od vás, já se pohybuju po vojenských základnách v Ukrajině a vím, že všechny jsou pod kontrolou ukrajinské vlády.
Pane Pojmane, co tady taky zaznělo, máme tedy velmi málo času, ale přeci jen korupce, kterou se nedaří skrotit, to je něco, co by se oprávněně dalo vytknout dosavadnímu prezidentovi Porošenkovi.
Ano, to je, myslím, že to nejslabší místo. To je nejslabší místo, kde asi nedokázal překračit svůj vlastní stín. Souvisí to i s tím, kdo byl třeba jmenován generálním prokurátorem. Tomu je, myslím, právem dáváno za vinu, že ten boj proti korupci měl být ostřejší a tak dále, systematičtější. To je prostě problém.
Ukrajiny.
Který je objektivně potřeba likvidovat.
Politický analytik z neziskové organizace Team for Ukraine Petr Pojman, také europoslanec KSČM Jaromír Kohlíček byli hosty Pro a proti. Díky. Naschledanou.
Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.